Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradina e shkarkon Nena Drikallon nga pozita e ministrit të bujqësisë në prag të seancës së kuvendit për buxhetin dhe pagat. Partitë shqiptare në Maqedoni kanë qëndrime të ndara për mbajtjen e zgjedhjeve presidenciale. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës, projekt ligji për buxhetin për këtë vit, ai për pagat në sektorin publik dhe projekt ligji për delegacionin shtetëror të Kosovës në dialogun me Serbinë, presin miratimin e deputetëve. Projekt ligji për pagat ka nxitur reagime të shumta ditëve të fundit për shkak të pakënaqësive të shfaqura sa i përket kategorizimit të pagave në sektorin publik. Ndërkaq projekt ligji për buxhetin, nëse nuk miratohet sot, do të pamundsoj çdo pagesë buxhetore nga ana e qeverisë së Kosovës. Arton Konoshevci raporton nga Prishtina.
Kuvendi i Kosovës po diskuton dhe pritet të miratojë në shqyrtimin e dytë projekt ligjin për buxhetin për vitin 2019, atë për pagat në sektorin publik dhe projekt ligjin për detyrat, përgjegjësitë dhe kompetencat e delegacionit shtetëror të Republikës së Kosovës në procesin e dialogut me Republikën e Serbisë. Para fillimit të seancës parlamentare, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka njoftuar se ka marrë vendim për shkarkim nga detyrat e ministrit të bujqësisë Nena Drikallo. Vendimi për largim nga detyra ka ardhur pas kërkesës së partisë opozitare, Partia Socialdemokrate, që ka kushzuar votën për miratimin e buxhetit me shkarkimin e ministrit Drikallo, që vjen nga radhët e partisë Lista Serbe. Lista Serbe kohë më parë ka thënë se nuk është pjesë e qeverisë e Kosovës dhe se në kuvend do të jetë pjesë e opozitës. Megjithatë, ministrat e kësaj partie, që përfaqësojnë komunitetin serb, kanë vazhduar punën e tyre në dorëheqje. Kurse projektligji për pagat ditëve të fundit ka nxitur reagime të ndryshme për siç është thënë, mos nivelizimin dhe kategorizimin e pagave në sektorin publik. Ministri i Financave në qeverinë e Kosovës, Betri Hamza, tha sot se do të votohet buxheti i shtetit. Ai tha se do të votohet edhe vendimi për shfrytëzimin e buxhetit derisa të hyjë në fuqi.
Pavarësisht se kemi pas diskutime shpesh herë dalluese, por megjithatë kemi pas një votim dhe një përkohet fuqishëm Komisionin për Buxhet dhe Financa dhe pres që sot aprobohet buxheti. Gjithkush ka dëshirë që me i bën njerëz të lumtur të ja përmesu pozitën materiale, por megjithatë ne kemi arritur që t'i bëjmë disa ekuilibra dhe të arrijmë stabilitetin makrofiskal, mos ta rrezikojmë vendin. Po, realisht, kjo reforme administratës publike është proces shumë i rëndë, shumë i fështirë. Pa të në onë që një 12 vjetë në një mënyrë apo një mënyrë tjetër këmë qenë pjesë e sajna dhe për fatë mirë, një sot kam arritë që ta sjellëm në kuvend për me u diskutu. Nuk pretendoj që është perfekte, po jam i sigurt edhe besoj fort në ato që në most modhe e përmiston gjendjen aktuale që faro.
Këtë projekt ligj po e kundërshton partia më e madhe opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës. Përmes një komunikate për media, ky subjekt politik tha se projekt ligji po thellon në paparazinë në vend. Lidhja Demokratike e Kosovës konsideron se projekt ligji për pagat, ai për buxhetin dhe dialogun janë shembujt më të mirë se kjo pakicë qeverisë e ka etike mbetje në pushtet duke shkelur të gjitha parimet. Lidhja Demokratike e Kosovës po ashtu konsideron se politika të tilla të koncept të qeverisës do të jenë barë për shtetin të cilin do të paguajnë gjeneratat e ardhshme. Lidhja Demokratike e Kosovës nuk do të bëhet kur pjesë e këtij vendimi i cili për luksin e qeveritarëve aktual dhe për bërje të qetësisë sociale i fut në borxhe gjeneratat e ardhshme, thuhet në fund të komunikatës së Lidhjes Demokratike të Kosovës. Buxheti për vitin 2019 është parapar të jetë 2.3 miliardë euro. Nëse sot nuk miratohet projekt ligji për buxhetin e vitit 2019, atëherë qeveria e Kosovës nuk do të mund të bëjë asnjë pagesë buxhetore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org. Muajt e fundit autoritetet e Serbisë në vend kalimin kufitar ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Merdare kanë ndaluar dhe intervistuar disa nga politikanët serb të Kosovës, antar të Partisë së Pavarur Liberale. Kryetari kësaj partie Slobodan Petrović, deputet në Kuvendin e Kosovës, ka thënë se në këtë mënyrë autoritetet serbe kanë për qëllim frikësimin e kundërshtarëve politik të Lista Serbe, të cilën mbështet Beogradi zyrtar. Njohësit serb të zhvillimeve politike vlerësojnë se sjellja e tij apel e autoriteteve serbe i dëmton interesat e këtij komuniteti në Kosovë, por edhe të vetë shtetit serb. Materialin e ka përgatitur Bekim Bislimi.
Që nga dhjetori vitit të kaluar, në vendkalimin kufitar ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Merdari, janë ndaluar dhe janë intervistuar nga organet e Serbisë disa nga politikanët serb të Kosovës që i takojnë në Partisë Pavarur Liberale. Në vendkalimin kufitar në Merdari janë ndaluar dhe intervistuar Slobodan Petrović, deputet i kuvendit të Kosovës dhe kryetari Partisë Pavarur Liberale dhe bashkëpunëtorët e tij Boban Stanković, zëvendës ministri i kulturës në qeverinë e Kosovës, si dhe Nebojša Jakovljević, këshilltar në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale në qeverinë e Kosovës. Intervistimet kanë zgjatur për orë të tëra. Partia Pavarur Liberale, cila këto ditë shënon 13 vjetorin e veprimtarisë politike në Kosovë, deri në formimin e listës serbe ka qenë një nga partitë kryesore serbe. Në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë, kryetari i Partisë Pavarur Liberale Slobodan Petrović thotë se intervistimi disa orësh i anëtarëve të kësaj partie nga ana Agjencisë për Siguri dhe Informacion BIA qartësisht flet për presionin politik ndaj të gjithë atyre që mendojnë ndryshe politikisht.
Ali ono što je za mene bilo najčudnije što su ta pitanja bila opšta neka pitanja koja su više nego poznata.
Për mua ishte çuditshme që pyetjet kanë qenë të zakonshme për gjëra që janë mjaft të njohura dhe që mund të dëgjohen për çdo ditë. Në përgjithësi, si është situata, do të formohet ose jo ushtria për sigurinë e të tjera. Ajo që në të gjitha rastet ishte e përbashkët për njerëzit e Partisë Pavarur Liberale, ka qenë se të gjithëve na është bërë një pyetje e njëjtë sa do të hynim ne në qeverinë e Kosovës në rast se lista serbe del nga kjo qeveri. Mendoj që pikërisht kjo ka qenë esenca e gjithë atij maltretimi. Vlerësimi i tyre është që vetëm Partia e Pavarur Liberale mund të zëvendësojë listën serbe në qeveri, theksoi Petrović. Ai sqaron që pjesëmarrja e tyre në ekzekutiv është e garantuar me kushtetutën e Kosovës, prandaj partia e tij aktualisht ka 2 zëvendës ministra. Petrović shton që deri më tash nuk ka marrë përgjigje nga organet serbe se pse përfaqësuesit serb të kësaj partie janë subjekti intervistimeve. Kjo sipas tij tregon për presionin politik dhe frikësimin e politikanëve, por edhe anëtarëve të ardhshëm të mundshëm të kësaj partie.
Ako oni misli da će na taj način da uplaše mene ili ne znam nas, tu koji smo u rukovodstvu tako dalje, onda su jako pogrešili.
Në qoftë se ata kanë menduar që në këtë mënyrë të më frikësojnë mua ose neve që jemi në udhëheqje, atëherë kanë gabuar rënd. Ata nuk e njohin mirë serbin e Kosovës. Ne e kemi mentalitetin që është pak më ndryshe, sepse nëse dikush sillet me ne në këtë mënyrë, nxit dëshirën më të madhe dhe efekt të kundërt. Në anën tjetër sigurisht që lëshia të hidhur për shkak se ata që duhet dhe janë deklaruar të mbrojnë pikërisht nga ata që problem u shpreh Petrović. Në anën tjetër Radio Evropa e Lirë nuk ka arritur të marrë informacion nga Ministri e Punëve të Brendshme të Serbisë dhe nga Agjencia për Siguri dhe Informacion BIA se pse anëtarët e Partisë Pavarur Liberale janë ndaluar në Merdare. Njohësi serbi çështjeve politike në Kosovë Angel Nojkić konsideron se është e papranueshme mënyra me të cilën organet serbe po provojnë që të arrijnë deri te informatat e caktuara përmes pjesëmarrësve në institucionet e Kosovës.
Nije to način na koji bi trebalo se radi i mislim da to mnogo šteti i Srbima i srpskoj zajednici.
Nuk është kjo mënyra me të cilën do të duhet të punohi dhe mendoj që kjo i dëmton shumë serbët dhe bashkësinë serbe, por edhe Republikën e Serbisë, theksoi Nojkić. Ai ka shtuar se në momentin e sjelljes së vendimeve të rëndësishme për marrëdhëniet e Kosovës dhe Serbisë, është e nevojshme që të arrihet deri te një konsensus politik ndërmjet serbëve, sepse funksionimi i tyre i ndarë nuk është në favor të kësaj bashkësie. Megjithatë, Slobodan Petrović ka theksuar që partia e tij deri më tash nuk ka pasur mbështetje në Serbisë dhe se bashkëpunimi i tyre me listën serbe nuk ekziston. Partia e Pavarur Liberale gjatë zgjedhjeve parlamentare të vitit 2014 kishte pranuar thirrjen e qeverisë së Serbisë që të jetë në të njëjtën listë zgjedhore me listën serbe dhe nga 9 deputetët e zgjedhur atëherë 4 ishin nga Partia e Pavarur Liberale. Këta të fundit sipas Petrovicit shumë shpejt kishin kaluar në listën serbe. Pas kësaj, këto dy rryma politike ishin qasur të ndara zgjedhjeve të ardhshme. Petrović sot është deputeti vetëm i Partisë Pavarur Liberale në kuvendin e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Data për mbajtjen e zgjedhjeve presidenciale në Maqedoni pritet të shpallet javën e ardhshme, ndërkohë që partitë shqiptare, bazuar në qëndrimet e deri tashme, do të dalin me kandidatë të tyre. Partitë opozitare kanë hedhur poshtë një nismë të Partisë Bashkimit Demokratik për Integrim për kandidatë të përbashkët, duke e akuzuar këtë të fundit për politikë të paqëndrueshme. Njohësit e çështjeve politike thonë se këto parti janë duke humbur peshën e tyre në këtë proces, pasi nuk po arrinë të harmonizojnë qëndrimet e tyre. Me që në të kundërtën, unifikimi do të mund të rezultante me pozicion më të favorshëm në zgjedhje. Nga Shkupi raportoni Isuf Kadriu.
Partit politike shqiptare bazuar në qëndrimet e deri tanishme në zgjedhjet presidenciale që pritet të mbahen në prill, nuk do të marrin pjesë me një kandidat të përbashkët për president. Opcion ky i propozuar nga Bashkimi Demokratik për Integrim, pasi nuk mori ende një përgjigje nga partneri i saj në qeveri LSDM-ja për kandidat konsensual. Thirrjen e BD-s, partitë opozitare shqiptare i kanë ironizuar edhe për faktin pasi, siç kanë thënë, ka qenë pikërisht e partia Ali Ahmetit e cila shpesher ka fyer opozitën, madje nga vet kreu i saj, i cili kishte refuzuar një thirrje të opozitës për të diskutuar për një agjent të përbashkët për çështjen e emrit, duke thënë se nuk e ka ndërmend të ulet dhe të bisedojë me Horra, siç i ka quajtur liderët opozitar të Aleancës për Shqiptarët dhe televizjes së Besa. Ziadin Sela, kryetari i Aleancës për Shqiptarët, ka thënë se çdo fjalë që del nga goja e BD-së duhet të përbuzet, ndërsa Lëvizja Besa ka thënë se BD-ja, nëse dëshiron kandidat të përbashkët, atëherë mund të mbështesë kandidatin e opozitës shqiptare. Se shqiptarët në zgjedhje do të dalin të përçarë, e thotë edhe Shpëtim Pollazhani, njohësi çështjeve politike dhe ishte dënuar politik.
Shqiptarët nuk do të nxjerrin kandidatin e vetë, se nuk do të mirën vesh asnjëherë, se ato qysh në fillim të themelimit të partive bëjnë marrëveshje ndërmjet vetë që të mos mirën vesh asnjëherë. Nuk u beson më askush, më e kanë humbur kredibilitetin, nuk kanë ide, nuk kanë një ofertë politike e cila do të ishte rentabile në tregun politik.
Thot Pollazhani, Arsim Sinanin nga Qendra për Studime Ndërkombëtare dhe Hulumtime Ballkanike, thot se politika e BD-së nuk është konstante në raport me presidentin, sikur edhe për çështje tjera. Ajo sipas tij ofrohet herë vëmërose, herë LSDM-s dhe kur injorohet nga to, atëherë del me nisma për unifikim shqiptar. Megjithatë Sinani mendon se partitë shqiptare kanë shansin që edhe si të ndarat të nxjerrin ndonjë përfitim nga këto zgjedhje.
Zevi nuk arrin që të fitojë në kampin politik Maqedon dhe shpëtimin e kërkon të shqiptarët, kështu që shqiptarët mund të akuzojnë lehtësisht që ky të jetë një kandidat shqiptar. Skenari i dytë për mua është që shqiptarët mund të përfitojnë nën kryetarin e shtetit, për shkak se nëse do të artikulohesh një kandidat i cili fiton vota maksimale, atëherë do të mundësh të që ky të jetë lehtësisht nën president.
Sipas tij edhe në rast të dështimit të këtyre dy skenareve, atëherë në loj mund të hyjë skenari i tretë për dështimin e procesit zgjedhor që ka një prag prej 40% të daljes e elektoratit në votime.
Dhe kur të vim parlament, ne e dim që Lidhja Socialdemokrate nuk i ka votët e duhura dhe nuk mund të kaloj kandidati i saj, kështu që atëherë shqiptarët këtu kanë një shansë të dytën dhe thot që të zgjedhin kandidatin shqiptar.
Thot Sinani, por Shpëtim Pollazhani nuk beson në këtë pasisi pas ti, Partitë Maqedonase edhe pa shqiptarët do të arrijnë pragun prej 40%, ndërkohë që nuk shehën ndonjë përfitim nga votimi i njërit apo kandidatit tjetër Maqedonas për kreun në shtetit.
Vëmëro do për me është e zhveshur ma deri në ashtë me antishqiptarizmin e saj, nuk vendoj se vëmëro e është opcion. Mundet tjetë dhe së dëmëja një opcion kështu, i zbektët, po mendoj duke marrë parasysh atë 20% edhe nuk do të avarveshin kush shumë partive politike shqiptare, kështu si kanë vetuar deritazhve të përçarë.
Thot Shpëtim Pollazhani njohësi çështjeve politike dhe ishe dënuar politik. Data e mbajtjes së zgjedhjeve presidenciale do të shpallet javën e ardhshme nga kryetari i kuvendit Alad Xhaferi, ndërsa kreu i ri i shtetit që do të zgjidhet do të zëvendësoj presidentin aktual Gjorgj Ivanov, i cili këtë postë po e ushtron dy mandate radhazi. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Të gjuhës të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, juftoj të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe logarit tonë në rjetet sociale. Edicioni radhës është në orën 16:00, dere atër nga Praga, bashkë miru të gjofshim.